ዝክም ዝብሉ ከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ለንደን ኣብ ዘካይድዎ ዘሎ ዑደት ምስ ቀዳማይት ሚኒስትር ብሪጣንያ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣንቀፍቀፍ ዝተሓወሶ ዲፕሎማሲ ኣርእዮም ኣሎ ይብል ዝመጠና ዜና ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ ምንዕፈወቂ
ኣብ መንበሪ እተን ቀዳሚት ሚኒስተር ድሕሪ ዝተገብረ ሓባራዊ ልዝባት ክልቲኣቶም መራሕቲ ብሓባር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ምስ ብሪጣንያ ዝተገብረ ፍሉዩን ዝበለፀን ዝበልዎ ውዕል ንግዲ ውፊፍ እያ ክብሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ተዛሪቦም ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ዓብዪ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ቻይና ዝፈጥሮ ስግኣት ዘይምስምማዕ እንተሉ እኳ ሓበሬታ ስለላ ኣብ ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ገደብ ከም ዘይረኣዮም ብምግላፅ ዝሰናበታ ዘለዋ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ መይ ኣዝዩ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሐን ክብሉን ኢዶምን ኣለው ነቲ ዑደት እቶም መራሒ ኣሜሪካ ንምቋም ኣብ ማእከላይ ለንደን ኣሽሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ወፂኦም እዮም ብዛዕባ እቲ ተቃውሞ ርእቶ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ፀብጻባት ፌክ ኒውስ ማለት ናይ ሓሰት ዜና ክብሉ ነፂጎም
ኣለው
ንተቃውሞ ሰልፍታት ብዝምልከት ትማለ እውን ብዛዕባኡ ርእቶ ሂበን የርአ ነተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ነተን ንግስትን ንጉሳውያን ስድራን ርኢና ኣብ ንወፃሉ ዝነበርና ኣሸሓት ሰባት ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ፅቡቅ ስምዒቶም ገሊፆም እዮም ሎሚ እውን ከምኡ ኣሸሓት ሰባት ሓሳቦም ገሊፆም እዮም ብድሕሪኡ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ኣበይ ዝነበረ ተቃውሞ እዩ ኢለ ተቃውሞ ይረአኹን ሎሚ ሒደት ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ርአ ኣዝዮም ውሕዳት ስለዚ ብዙሕ ናይ ሓሶት ዜና እዩ ዘሎ
ትራምፕ ብዛዕባ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ዝተገብረ ኣተሓሕዛ ንቀዳመይቲ ሚኒስተር መይ ወቂሶምን እዮም ግን ብዛዕባኡ ሎሚ ኣብ እዋን ንይይፅ ኣዝዮም ዝተፈለዩ ኮይኖም
ኣለው
ኣነ እንተዝኸውን መኸሰስኩ ግን ደሓኒ ከሲሰ ምዕረፍክዎ ሕጂ እውን ኣይፍለጥን እዩ ምናልባት ግን ካባይ ንላዕሊ ተደራዳሪት እያ ግን ትረዲእዋ ከኣሎ እቲ ውዕል ክትግበር ቅሩብ እዩ ዘሎ ገለ ክገብሩ ዘለዎም ይመስለኒ
ተረዛ መይ ነቲ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ዝግበር ውዕል ከውሽሳ ብዘይምክኣለን ስልጣንን ብፍቓድን ሓዲገን ይሰናበት ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ንክኾኑ ትራምፕ ብወግዒ ዝደገፍዎም ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ቦሪስ ጆንሰን ነዚ ተግባራዊ ክገብሩ እዮም ክብሉ ተነቢዮምሎም ኣለው ትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ኣማሲኡ ምስ ፕሪንስ ቻርልስን በዓልቲ ቤቶምን ናይ ድራር እንግዶት ኣለዎም